มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ขณะนี้กำลังศึกษาพระธรรมการดำรงวิถีวันนี้บทที่15ครับบทที่15หัวเรื่องหลักความล้มเหลวของอิสราเอลเลื่อนเวลาพระพรของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทำลายพระประสงค์ของพระองค์นี่คือหัวเรื่องหลักพวกอิสราเอลสามารถเลื่อนเวลาพระพรของพระเจ้าออกไปได้แต่พวกเขาไม่สามารถทำลายพระประสงค์ของพระองค์ได้มีข้อสังเกตแม้ว่าคนอิสราเอลได้กลับเข้าไปในถิ่นทุรกันดารแทนที่จะมุ่งไปข้างหน้าในแผ่นดินแห่งพระสัญญาเขาตัดสินใจอีกทางหนึ่งคือไปในถิ่นทุรกันดารแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าพวกเขาจะเข้าไปในแผ่นดินและสำหรับพระองค์ก็เหมือนกับสำเร็จแล้วนั่นคือเหตุผลที่คำเผยพระชนะจำนวนมากถูกพูดถึงเป็นอดีตในพันธสัญญาเดิมสัญญาเดิมถูกบอกว่าเป็นอดีตแม้ว่ามีความเป็นอนาคตด้วยสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเมื่อพระองค์บอกว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นสำหรับพระองค์ครับคือเกิดขึ้นแล้วในแผนการของพระองค์พระประสงค์ของพระเจ้าไม่ถูกทำลายข้อ1ข้อ2พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายจะเข้าในแผ่นดินที่เจ้าจะเข้าอาศัยอยู่ซึ่งเราให้แก่เจ้านั้นพระเจ้าบอกพวกเขาถึงสิ่งที่พวกเขาต้องทำเมื่อพวกเขาเข้าถึงแผ่นดินในเวลาอีก40ปีต่อมาครับอิสราเอลรุ่นใหม่ได้เข้าไปในแผ่นดินและพวกเขาได้ทำสิ่งที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเขาได้ละเลยข้อ3ข้อ4ถ้าผู้ใดจะนำเครื่องบูชาจากฝูงโคหรือจากฝูงแพะแกะไปถวายพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟคือเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชาเพื่อแก้บนหรือเป็นเครื่องบูชาด้วยใจสมัครหรือในการเลี้ยงตามกำหนดก็ทำให้มีกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าก็ให้ผู้นั้นนำเครื่องบูชานั้นนำธัญบูชาถวายแด่พระเจ้าคือยอดแป้ง1ใน10เอฟาคลุกน้ำมัน1ใน4หินพระองค์บอกพวกเขาถึงเครื่องบูชาเหล่านี้ครับน้ำมัน1ใน4หินบอกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็มีน้ำองุ่น1หินมาถึงความยินดีสังเกตพระเจ้าบอกว่าเมื่อเจ้าจัดวัวผู้ในข้อ8ของบทนี้นะครับพระเจ้าบอกกับพวกเขาถึงสิ่งที่พวกเขาจะทำในแผ่นดินเหมือนกับว่าอยู่ในแผ่นดินแล้วแม้ว่าคนรุ่นนี้ในถิ่นทุรกันดารจะหันไปไหว้รูปเคารพซึ่งพระเจ้าห้ามแต่คนรุ่นใหม่จะได้เข้าไปในแผ่นดินจะถวายเครื่องบูชาเหล่านี้ซึ่งทั้งหมดบอกถึงองค์พระคริสต์เจ้านะครับเป็นภาพเล็งถึงนั้นทีนี้เป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับเราเป็นอย่างไรวันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์นะความคิดจดจ่ออยู่ที่พระคัมภีร์และองค์พระคริสต์นะครับแต่วันจันทร์เป็นอย่างไรนะเหมือนเข้าไปในถิ่นทุรกันดารหรือของโลกนี้หรือไม่เรารับใช้พระของโลกนี้นะสมัยนี้ต้องบอกว่าวัตถุนิยมนะกระแสบริโภคนิยมเราไปยึดติดกับตรงนั้นใช้ชีวิตบริสุทธิ์ในวันอาทิตย์นะครับแล้ววันอื่นๆเป็นอย่างไรนี่เป็นบทเรียนนะครับสังเกตที่เราเห็นในพระธรรมเลวีนิติก่อนหน้าเครื่องบูชาไถ่บาปโดยไม่เจตนานะครับข้อ24ถึง26แล้วถ้าประชาชนได้กระทำผิดโดยไม่เจตนาโดยที่ชุมนุมชนไม่รู้เห็นชุมนุมชนนั้นชุมนุมชนทั้งหมดต้องถวายลูกวัวตัวผู้ลูกวัวผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าพร้อมกับธัญบูชาและเครื่องดื่มบูชาคู่กันตามกฎหมายและถวายแพะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและให้บุรุษิตทำการลบมนทินบาปให้แก่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดและเขาทั้งหลายจะได้รับอภัยโทษเพราะเป็นการผิดและเขาได้นำเครื่องบูชาของเขามาถวายด้วยไฟแด่พระเจ้าและถวายเครื่องบูชาไถ่บาปต่อพระพักตร์พระเจ้าเพราะความผิดของเขา และชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดจะได้รับอภัยโทษพร้อมกับคนต่างด้าวผู้อยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายเพราะว่าพลเมืองทั้งหมดเกี่ยวพันกับความผิดนั้นอันเกิดขึ้นโดยเจตนาความบาปโดยไม่เจตนาทำให้คิดถึงปัญหาปัจจุบันนะครับมีการโต้แย้งกันมากว่าคนที่ไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะพินาศหรือไม่พวกเขาไม่ได้พินาศเพราะไม่รู้ข่าวประเสริฐแต่เขาพินาศเพราะว่ากรรมนะหรือว่าเขาเป็นคนบาปมีเครื่องบูชาสำหรับบาปโดยไม่เจตนานะครับมนุษย์พินาศเพราะว่าเขาเป็นคนบาปไม่ว่าเขาจะได้ยินข่าวประเสริฐหรือไม่เชื่อว่าทุกคนจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะที่ได้ยินข่าวประเสริฐข่าวดีอยู่ที่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับโทษประหารสำหรับการทำผิดวันซาบาโตข้อ 32 ถึง 36ขณะเมื่อคนอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารเขาพบคนหนึ่งไปเก็บฟืนในวันซาบาโตผู้ที่พบเขาเก็บฟืนก็พาเขามาหาโมเสสและอาโรนและมาหาชุมชนทั้งหมดเขาจึงจำคนนั้นไว้เพราะยังไม่แจ้งว่ากระทำอย่างไรแก่เขาและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าชายผู้นั้นต้องถึงตายชุมนุมชนต้องเอาหินขว้างเขาที่นอกค่ายและชุมนุมชนทั้งหมดจึงพาเขามานอกค่ายและเอาหินขว้างเขาจนตายตามที่พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสเรื่องนี้รุนแรงมากร้ายแรงมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากครับโทษประหารเป็นโทษสำหรับการทำผิดบัญญัติ10ประการข้อหนึ่งเราต้องเข้าใจในเรื่องนี้นะครับจึงจะเข้าใจความหมายนะของการที่พระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราผู้สีฟ้าข้อ37ถึง41พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงพูดกับคนอิสราเอลและสั่งเขาให้ทำผู้ที่มุมชายเสื้อตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขาให้เอาด้ายสีฟ้าติดผู้ที่มุมทุกมุมเพื่อเจ้าจะมองดูผู้นั้นและจดจำพระบัญชาทั้งสิ้นของพระเจ้าและปฏิบัติตามเพื่อเจ้าจะไม่กระทำอะไรตามความพอใจพอตาของเจ้าซึ่งมักหลงตามนั้นเพื่อว่าเจ้าจะจดจำและกระทำตามบัญชาทั้งสิ้นของเราและเป็นคนบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของเจ้าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้สีฟ้าสีฟ้าเป็นสีของสวรรค์ครับเพื่อเตือนพวกเขาถึงความจริงว่าพวกเขาเป็นประชากรของพระเจ้าและพวกเขาต้องดำเนินชีวิตบนโลกนี้มีผู้เชื่อศรัทธาหลายคนในเวลาที่ต้องมีผู้สีฟ้านะเพื่อเตือนใจพวกเขาว่าในฐานะที่เป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพวกเขาก็ถูกแยกออกมาและดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายมีคุณธรรมเพื่อพระคริสต์บทที่16หัวเรื่องการต่อต้านของโคราแม้ไม่มีบันทึกรายละเอียดของคนอิสราเอลในช่วงเวลาที่สูญเปล่าในถิ่นทุรกันนี้อากันดารนี้นะครับแต่ก็มีบันทึกเหตุการณ์บ้างนะครับจากบทที่16ถึง19มีเหตุการณ์4เรื่องที่เกี่ยวกับการเป็นปุโรหิตบทที่16นี้ครับเป็นการต่อต้านของโคราบทที่17เกี่ยวกับไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูมบทที่18เป็นการยืนยันการเป็นปุโรหิตและบทที่19เกี่ยวกับการถวายวัวตัวเมียการกบฏต่อสิทธิอำนาจที่พระเจ้าทรงตั้งไว้บทนี้ครับเริ่มต้นด้วยการบ่นของคนอิสราเอลนี่ถ้าบ่นนับมานับเป็นครั้งนะครับการบ่นครั้งนี้เป็นครั้งที่5และก่อนที่จบบทนี้เราจะพบกับการบ่นครั้งที่6เราสามารถแบ่งการเดินทางในถิ่นทุรกันดารของคนอิสราเอลตามการบ่นของพวกเขาได้ครับครั้งนี้เป็นการบ่นในหมู่ปุโรหิตที่จริงนำโดยโคราซึ่งเป็นคนจากเผ่าเลวีที่สำคัญมากคนหนึ่งข้อ1ถึงข้อ3โคราบุตรอิสหาผู้เป็นบุตรโคฮาร์ผู้เป็นบุตรเลวีกับนาธานและอาบีรัมบุตรเอลิฮับกับโอนบุตรเปเลตบุตรรูเบนพาคนไปและไปยืนต่อหน้าโมเสสพร้อมกับคนอิสราเอลจำนวนหนึ่งเป็นผู้นำของชุมนุมชนมี250คนที่เลือกมาจากที่ประชุมเป็นคนมีชื่อ และเขาทั้งหลายมาประชุมกันต่อโมเสสต่ออาโรนกล่าวแก่ท่านทั้งสองว่าท่านทำเกินเหตุไปเพราะว่าชุมนุมชนทั้งหมดก็บริสุทธิ์ทุกคนและพระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางเขาเหตุใดท่านจึงพยองขึ้นเหนือที่ประชุมแห่งพระเจ้าโคลานี้ครับเป็นคนจากเผ่าเลวีหรือว่าเป็นคนเลวีที่มีอำนาจมากนะครับและก็เขานำผู้นำของชุมนุมชนอีก250คนซึ่งก็เป็นผู้ที่มีอำนาจนะได้มาร่วมกันการกบฏจะได้ผลก็ต่อเมื่อมีคนสำคัญหนุนหลังและการกบฏครั้งนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวพวกเขาบอกกับประชาชนว่านะครับพวกท่านถูกล่วงละเมิดสิทธิ์โมเสสและอาโรนเนี่ยมีอำนาจมากเกินไปพวกท่านสูญเสียสิทธิของพวกท่านไปอันที่จริงโมเสสถ้าเราศึกษาพิจารณานะครับไม่ได้มีอำนาจมากเกินไปเมื่อพระเจ้าเรียกโมเสสโมเสสก็ปฏิเสธไม่รู้สึกว่านะตัวเองจะสามารถนำคนอิสราเอลนี้ได้นะครับแม้หลังจากที่พระเจ้าฝึกโมเสสในถิ่นทุรกันดารท่านก็ยังไม่ต้องการรับผิดชอบงานนี้ท่านขอเป็นผู้ช่วยนะครับและพระเจ้าก็ให้อาโรนมาเป็นผู้ช่วยของท่านท่านขอพระเจ้าให้มีผู้ช่วยก็มีอาโรนโมเสสเป็นคนที่ถ่อมใจมากเมื่อโยชูวาต้องการห้ามผู้เผยพระชนะเผยพระชนะนะครับโมเสสบอกว่าท่านอย่าท่านต้องการให้ประชาชนของพระเจ้าทุกคนเนี่ยเผยพระชนะได้เลยนะครับคือใจของโมเสสเนี่ยไม่มีความอิจฉาเราเห็นว่าโมเสสก็มีข้อผิดพลาดแต่ท่านก็ไม่ได้ผิดในเรื่องของการหลงในอำนาจอย่างแน่นอนทีนี้ครับปัญหาในเหตุการณ์นี้คืออะไรกันแน่โคราซึ่งเป็นอาปรุหิตลึกลงในใจเนี่ยเกิดความรู้สึกอิจฉาความอิจฉาเป็นเรื่องที่ร้ายแรงสิทธิอำนาจของพระเจ้านะครับมาจากพระองค์ไม่มีใครรับเกียรตินี้เองได้พระองค์กำหนดตำแหน่งในค่ายและให้งานเจาะจงแก่คนเลวีโคลาเป็นคนจากครอบครัวโคฮัตและพระเจ้ากำหนดตำแหน่งและการรับใช้ของพวกเขาโมเสสได้รับตำแหน่งและหน้าที่ของท่านด้วยนี้ครับการกบฏโดยโคลานี้ต้องถูกจัดการและเป็นการจัดการที่เด็ดขาดตรงนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้โบสถ์หลายแห่งหรือว่าคริสตจักรหลายแห่งเนี่ยหรือว่าทุกแห่งมีปัญหาเรามีคนที่รู้สึกถึงปัญหาเพราะว่าเรามีปัญหาปัญหาจำนวนมากในโบสถ์ในคริสตจักรมีรากอยู่ที่สิ่งเดียวคุณผู้ฟังลองคิดตามนะฮะปัญหาจำนวนมากในโบสถ์หรือคริสตจักรเนี่ยมีรากนะอยู่เรื่องเดียวหรือสิ่งเดียวนั่นคือความอิจฉานั่นคือความอิจฉานี่คือเหตุที่พระคัมภีร์บอกให้เราดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจด้วยความถ่อมใจต้องยอมรับอำนาจที่พระเจ้าประทานให้ใน1โครินธ์บทที่12อาจารย์เปาโลให้ภาพคริสตจักรเป็นร่างกายมนุษย์ร่างกายก็มีอวัยวะหลายอย่างเปรียบเหมือนคริสตจักรก็มีสมาชิกหลายคนรวมเป็นคริสตจักรนะครับเมื่อพระเจ้าช่วยใครให้รอดพระองค์ก็ให้คนคนนั้นอยู่ในพระกายโดยการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คนคนนั้นต้องทำหน้าที่บางอย่างในพระกายของผู้เชื่อและก็มีของประทานจากพระเจ้าหรือความสามารถหลายอย่างมีของประทานหลายอย่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับคริสตชนมีความสามารถซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่าของประทานและต้องทำหน้าที่ตามบทบาทตามสิ่งที่ตนมีเปรียบร่างกายนะไม่ใช่หมายถึงลิ้นพูดอย่างเดียวนะครับอวัยวะของร่างกายก็มีหลายอวัยวะครับแต่ละคนก็อาจจะเปรียบเหมือนกับนิ้วเปรียบเหมือนกับลิ้นเปรียบเหมือนกับผมศีรษะตัวแขนขานะครับด้วยเหตุนี้ทุกคนเนี่ยก็มีของประทานหรือความสามารถรวมถึงความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นการพูดภาษาแปลกๆนะไม่ใช่ร่างกายเป็นตาทั้งหมดนะครับผู้เชื่อทุกคนมีของประทานอย่างหนึ่งและพระเจ้าก็ต้องการให้เราทำหน้าที่โดยการใช้ของประทานนั้นไม่ใช่เรื่องของ แต่ละคนที่จะยึดหน้าที่การงานของคนอื่นนะและมองไม่เห็นความสำคัญของคนอื่นนะครับเปรียบเหมือนอวัยวะส่วนใหญ่ในร่างกายถึงแม้อวัยวะส่วนนั้นจะเล็กแต่ก็มีความสำคัญนั่นคือในพระคัมภีร์ให้ภาพชุมชนของพระเจ้าที่เป็นคริสตจักรนะเปรียบเหมือนกับร่างกายและก็มีความสำคัญแต่ละอวัยวะก็มีบทบาทหน้าที่ของมันเองนะครับด้วยเหตุนี้ครับความอิจฉาริษยาเป็นแรงจูงใจของคนมากมายที่สร้างปัญหาในคริสตจักรคนเหล่านี้ผลักตัวเองให้เป็นผู้นำพยายามยึดของประธานที่พวกเขาเองไม่มีพวกเขาไม่มีความสามารถนั้นที่จะทำในสิ่งที่พวกเขาพยายามทำพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เขาทำสิ่งเหล่านั้นและเรื่องนี้ทำให้สมาชิกในคริสตจักรรู้สึกเจ็บปวดพระเจ้าจัดการกับการกบฏอย่างแน่นอนและการลงโทษในกรณีของเหตุการณ์ที่เราศึกษาอยู่นี้นะครับรุนแรงให้เราดูนะในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำข้อ4ถึงข้อ7ครั้งโมเสสได้ยินก็ซบหน้าลงถึงดินท่านจึงพูดกับโคราและพรรคพวกของเขาว่าพรุ่งนี้เช้าพระเจ้าจะทรงสำแดงให้เห็นว่าผู้ใดเป็นของพระองค์และใครเป็นคนบริสุทธิ์และจะทรงให้ผู้นั้นเข้าใกล้พระองค์ผู้ใดที่พระองค์ทรงเลือกพระองค์จะทรงให้เขาให้เข้าไปใกล้พระองค์จงกระทำอย่างนี้ให้โคราและพรรคพวกของเขานำกระถางไฟมาจงเอาไฟใส่และใส่เครื่องหอมต่อพระพักพระเจ้าในวันพรุ่งนี้ผู้ใดที่พระเจ้าทรงเลือกก็จะเป็นคนบริสุทธิ์บุตรของเลวีเอ๋ยท่านทั้งหลายได้กระทำเกินเหตุไปโคราและพรรคพวกบอกว่าโมเสสและอาโรนทำเกินเหตุตอนนี้ครับโมเสสบอกพวกเขาว่าพวกเขาทำเกินเหตุข้อ8ถึง11และโมเสสพูดกับโคราว่าพวกท่านผู้เป็นบุตรของเลวีจงฟังเป็นการเล็กน้อยสำหรับท่านอยู่หรือซึ่งพระเจ้าแห่งอิสราเอลได้แยกท่านออกจากชุมชนอิสราเอลเพื่อนำท่านให้มาใกล้พระองค์ให้ปฏิบัติงานในพระพลาของพระเจ้าและยืนอยู่ต่อหน้าชุมชนเพื่อปฏิบัติเขาและพระองค์ทรงนำท่านมาใกล้พระองค์รวมทั้งพี่น้องทั้งสิ้นของท่านคือบุตรของบุตรหลานของเลวีท่านทั้งหลายแสวงหาตำแหน่งปุโรหิตด้วยหรือเพราะฉะนั้นที่ท่านและพรรคพวกของท่านได้ประชุมกันก็เป็นการต่อสู้พระเจ้าส่วนอาโรนเป็นอะไรเล่าที่ท่านได้บ่นว่าเขาเพราะว่าหน้าที่ของโมเสสและอาโรนกับได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าการบ่นจึงเป็นการต่อว่าพระเจ้า
อยู่ภายใต้ปีกพระองค์ No.